with I Know, and this is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa axad 7 bisha Juulaay sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo halka Washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki ee Caalamka waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay ku sii dhawaanayaan in dalka uu gudbo doorasho dadweyne iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay helaan fursad ay wax ku doortaan iyagana lagu dooran karo.
waxaan ku sii sidaynaa in muwaadinka Soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto asna oo ku doorto ama lagu doorto isaga. waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwa loo xiise qabo maanta.
waxaa kaloo dhageysan doontaan guddiga doorashooyinka ee Somaliland oo sheegay in doorashada madaxtinimo ay ku qabsoomi doonto waqtigeeda oo ku beegan 13 November ee sanadkan. qodobadaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin natiijooyinka ciyaarihii koobka qaramada Yurub oo semifinaalka soo gaaray ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 16 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerar cirka ah oo ciidamada Israa'iil sabtidii ay ku bartilmaameedsadeen dhismo iskuul oo ay ku nool yihiin qoysas barkac ah oo ku yaala bartamaha Gaza. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in madaafiicda cirka ee lagu garaacay iskuulka Al-Nusayraat ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan 50 ruux oo Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa weerarka ku sheegtay mid ay ku bartilmaameedsatay maleeshiyaadka. dagaalka 9 bil socda ee Gaza ayaa la xaqiijiyey in tirada dadka Israa'iil ay ku dishay ay gaareen ilaa iyo 830,000 oo qof oo u badan caruur iyo dumar. dhanka kale, ururka Hamas ayaa sabtidii shalay aqbalay hindisaha soo jeedinta madaxweyne Biden ee wadahadallada xabad joojinta Gaza ee dhigayay in Israa'iil iyo Hamas ay iswadaarsadaan maxabiis, la haystayaal iyo qodobo kale. ilo wareedyo ka tirsan Hamas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Hamas ay ka laabatay dalabkeedii hore ee ahaa in marka hore ay Israa'iil ogolaato xabad joojin buuxda. wejiga koowaad ee qorshaha xabad joojin ka hirgasha Gaza ee uu soo jeediyey maamulka madaxweyne Biden ayaa Hamas loo gudbiyey muddo hadda laga joogo 16 maalin. sida ay sheegeen laba sarkaal oo magacooda qariyay isla markaana ka warqaba wadahadallada hadda socda ayaa sheegay in wejiga koowaad ee xabad joojinta uu si buuxda u bilaaban doono kuna soo dhammaystirmi doono muddo 6 toddobaad ah. muddadaasi ayaana lagu wadaa in la sii daayo qaar ka mid ah Israa'iiliyiinta ay Xamaas ku haysato Gaza, gaar ahaan waayeelka, kuwa xanuunsan iyo dumarka, halka Israa'iil ay xabsiyadeeda ka fasixi doonto 400 Falastiiniyiin ah. ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Keir Starmer ayaa sabtidii sheegay inuu baabi'inayo siyaasadda murunka dhalisay ee ra-iisul wasaarihii ka horreeyay uu ku doonayey inuu dadka migangalyadoonka ah ugu musaafuriyo dalka Rwanda. isagoo ka jawaabayey su'aalihii lagu weydiiyey shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii uu xafiiska loo doortay, ayuu Starmer yiri qorshaha Rwanda wuxuu ahaa mid dhintay oo la aasay ka hor inta uusan bilaabanin. ra-iisul wasaare Starmer ayaa wacad ku maray inuusan nasan doonin si uu isbeddel ugu sameeyo, balse si uu isbeddel u sameeyo laakiin uusan ballan qaadi karin ama uusan u ballanqaadi karin shacabka Ingiriiska sida ay markiiba u dareemi karaan isbedelada uu doonayo inuu ka sameeyo heerarkooda nolosha iyo adeegyada dadweynaha. Muddo 30 daqiiqo ah oo ay su-aalo weydiinayeen wariyaasha ayuu Stemmer ku soo bandhigay sabtidii golihiisa cusub ee wasiirada. Wasiirada oo ka kooban 25 xubin ayaa 11 ka mida ay yihiin dumar, taasoo noqotay markii ugu horreysay ee dumar intaas la eg ay ka mid noqdaan golaha xukuumadda ee Britain. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay kusii dhowaanayaan ama ay kusii dhowaanayaan sidii ay u siin lahaayeen fursadda ay codadkooda ku dhiibtaan, dalkana ay ku gaarsiin doonaan doorasho qof iyo cod ah dhammaadka muddo xileedkiisa. Falanqeeyaasha ayaa qaba in muddada u harsan madaxweyne Xasan Sheekh ay adag tahay in lagu gaaro doorashada qofka iyo codka ah haddii aan la dhammaynin arrimo muhiim ah oo horyaala maamulkiisa. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay dalka gaarsiin doonaan doorasho qof iyo cod ah marka uu soo dhammaado muddo xileedkiisa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kalfadhiga 5aad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay ayaa tusaale u soo qaatay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka doorasho ee dalka, wuxuuna sheegay inay ku sii dhowaanayaan in muwaadinka Soomaaliyeed uu helo fursad uu wax ku doorto isagana lagu dooran karo. Wuxuu intaa ku daray in xilligan aan wax xiise ah loo qabin hannaanka doorashada dadban ee xildhibaanada ay ku soo baxayeen tan iyo sanadkii 2012 siduu hadalka u dhigay.
Muddooyinkii lasoo dhaafay dalkeennu wuxuu soo maray xaalada muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta. Waxaan ku sii siqaynaa in muwaadinka Soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto asna oo ku doorto ama lagu doorto isaga. Waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwa loo xiise qabo maanta. Waxaan wada xasuusannaa in 2012 baarlamaanka ay soo xuleen odayaal dhaqameedyadeennii 450 ahaa oo badankooda deganaa hoteello ku yaalla caasimadda. 2016 waxaan u gudubnay in xildhibaanadeena lagu soo doorto dowlad goboleedyada. Tiro ka badan 14,000 oo cod qof ayaa codaysay. 2022 in ku dhow 30,000 ayaa codaysay mar kale. Maanta waxaana laga sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah. Waana siinaynaa shacabkeenna fursaddaas insha Allah. Waxaa kale oo iyadana ahmiyad weyn leh sii wadidda cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka si dalku uga baxo hubinti la-aanta ee dastuuriga ah.
Hadalka madaxweyne Xasan Sheekh ee ah inay ku sii dhowaanayaan doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo uu hadda galay sanadkii 3aad ee muddo xileedkiisa. Falanqeeyaasha qaarkood ayaa qaba inay jiraan caqabado badan oo haddii muddada u hartay aan wax looga qabanin ay adkaan doonto qabashada doorashada dadweyne, kuwaasoo ugu horreeyaan in dalka laga xoreeyo kooxda Al-Shabaab, sida uu sheegayo Maxamed Ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo ku sugan gobolka Minnesota.
Runtii muddada hirtay marka loo fiiriyo dowladda federaalka muddadooda hartay uma malaynayo inay gaari doonaan unless aanan la helin in wadanka laga xoreeyo Al-Shabaab goobahay ku sugan yihiin iyo in maamul goboleedyada qaarkood laga helo wada shaqeyn buuxda. Sababtoo ah taas waxay suuro gelin kartaa in at least la gaaro doorasho cod iyo qof ah.
Waxaad tiri maamulada diila la heshiiyo ama ay wada shaqeyn dhex marto, sidoo kalena Al-Shabaab dalka laga xoreeyo, ma intaas oo keliya caqabadaha ku horgudban mise waxyaabo kale ayaa jira oo isku horgudbi kara in la gaaro doorasho qof iyo cod ah muddadaas madaxweynaha u hartay?
In Al-Shabaab dalka laga xoreeyo goobaha ay hadda ku sugan yihiin badankooda iyo wada shaqeyn buu hadii laga helo challenges ka kale ee iman kara waxay tahay in wadanka uu gali doono mundukororsi taasoo u baahnaan doonto in caqabadahan ay suurageliyaan si loo helo doorasho cad, which is baarlamaanka in meesha dood ay ka dhalato, in maamulada hadana mar labaad ay soo rogaalayaan dood kale ka dhalato. Waxaa laga yaabaa marka challenges kale iman doona waxay noqonaysaa mundukororsiga ama laba sano ama sanad oo lagu xaqiijinayo inay dhacdo cod iyo qof inay dhacdo.
Xildhibaan Geele Jaamac oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagana muujiyey rajo ah in la qaban karo doorashada qofka iyo codka, inkastoo uu sheegay inay sii jiitami karto sababo la xiriira dalka oo dagaal ku jira hadda iyo arrimo farsamo dartood, siduu hadalka u dhigay.
Walaalhorta dalku dagaal buu ku jiraa oo madaxweynuhu hadda shalay mooye daxad wuxuu ka yimid furinta faceki labaad ee dagaalka hadda inuu qaadayo maarta ciidankii baa la diyaar gareeyaa. Haddii dhowrka bilood oo soo socoto lagu riixo nimankan oo deegaamada hadda ay haystaan lagaga saaro, yes, way dhici kartaa doorasho. Way dhici kartaa inuu dilay yar dhaco oo sida hadda sanadkii hadda xildhibaanadii hore ee tobnaadba baarlamaankii hore in maaragtay sanad iyo sanad iyo bari waxbuu yara jiito. Way dhici kartaa in xilliga rasmiga ah ee mandate-ka 4 sanaha dhammaanayo inaysan doorashadu dhicin oo yara jiitanto bil iyo 2-3 waxay doonto waxaa noqoto technical extension noqon karaya. Laakiin waxaan aaminsanahay in dalkan hadda la gaarsiin karo oo aimka nigana uu haa yahay in la gaarsiiyo dalkan in 1 person 1 vote ay ka dhacdo.
Soomaaliya ayaa tan iyo 2022-kii ku dadaalaysay inay ka gudubto doorashada dadban ee odayada qabaa'ilka ee udubdhexaadka u yihiin soo xulista xubnaha beelaha ku matalaya golaha sharci dejinta, waxaana 4 sanaba shacabka ay madaxda u sheegaan inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah, taasoo ilaa iyo hadda aan suuragelin. Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa sheegay in doorashada ay ku qabsoomi doonto waqtigeeda oo ku beegan 13 bisha November ee sanadkan. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay inay sameeyeen qorshe iyo jadwal faahfaahsan oo ay ku shaqeynayaan, kaasoo hadda ku socda sidii ay ugu talagaleen. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa istul taagay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba halka ay wax u marayaan.
Komishanka doorashooyinka wuxuu sameeyey jadwal shaqo oo faahfaahsan oo lagu hagayo howlaha diyaargarowga doorashooyinka, kaas oo ilaa iminka sidii loo qorsheeyay u socda. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa diyaarinta dhammaan agabka iyo sanaaduuqda doorashada loo adeegsan doono oo maraya meel fiican. Dhowaan komishanka doorashooyinka qaranku waxaa la bilaabi doonaa shaqooyinkii kale sida tababarada, wacyigelinta iyo howlgelinta shaqaalaha heer gobol iyo heer deg. Arrinta miisaaniyadii doorashooyinka waxaa gacanta komishanka doorashooyinka soo galay ama akoonka komishanka doorashooyinka soo galay 7 milyan iyo bad. Inta dhiman komishanka doorashooyinka qaranka iyo xukuumaddu waxay isla meel dhigeen sidii loo bixin lahaa oo faahfaahsan oo qorshaysan. Komishanka doorashooyinka qaranku sidoo kale waxa ay wadahadal u socdaa qaaran bixiyaasha caalamiga ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha doorashooyinka. Haddaba komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu bulshada Soomaaliland u cadeynayaa in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii loo cayimay, aan hore u cayinay, oo ah 13 November 2024 haddii ilaahay ka dhigo. Isla markaana komishanka doorashooyinku uu farsamo ahaan u diyaarsan yahay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgeliyo doorasho hufan, xor iyo xalaal ah.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu istul taagay arrinta la xidhiidha in doorashada lagu galayo sawirka isha.
Qodobka labaad waa nidaamka hubinta codbixiyaasha biometriga ee loo soo gaabiyo VVVS. Nidaamka hubinta codbixiyaha sida uu dhigayo heer number 91/2023 qodobkiisa 118 waa hanaanka lagu hubinayo codbixiyaha inta aanu dhiibin codkiisa. Hanaankani wuxuu u qaybsamaa 2 qaybood oo kala ah: 1. Hanaanka hubinta codbixiyaha kaarka iyo buuga diwaanka codbixiya ee goobta qaabkaas oo maan wala iyo hanaanka hubinta codbixiyaha biometriga ah oo ah iris ama sawirka isha. Doorka komishinka doorashooyinka qaranka ee arintan iyo halka ay marayaanna waxa weeye sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 108-aad, komishinka doorashooyinka qaranka ayaa awood u leh fulinta iyo ka go'aan gaaridda agabka farsamo ee goobaha codbixinta oo ay ku jirto hubinta codbixiyaha biometriga. Komishinka doorashooyinka qaranka wuxuu gacanta ku hayaa hanaanka farsamo ee hubinta codbixiyaha ee biometriga ah BVSS oo tijaabadiisa loo soo bandhigi doono danayaasha doorashooyinka ka hor inta aan la fulin, kaas oo ay ku kordhin doonaan wixii talo iyo tusaale ah. Komishinka doorashooyinka qaranka wuxuu go'aan ku gaaray bulshadana u caddaynaya in hanaanka farsamo ee BVVS marnaba noqon doonin mid doorashada dib u dhiga. Qodobka saddexaad waa wada shaqaynta danayaasha doorashooyinka sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 21-aad. Komishinka doorashooyinka qaranka wuxuu diyaariyey xeer hoosaadka guddi howleedka xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo aanu dhowaan la wadaagi doono xisbiyada iyo ururada siyaasadda xeer hoosaadkan oo ah kii lagu aasaasay guddi howleedka ama task force. Komishinka doorashooyinka qaranku waxa uu kaabis iyo wax ka beddel ku sameeyey xeer nidaamiyaha anshaxa doorashooyinka ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dhowaan loo soo bandhigi doono isagana danayaasha si ay taladooda ugu kordhiyaan. Sida uu dhigayo xeer number 91 qodobkiisa 20-aad, komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyey xeer nidaamiyaha guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka xeerkaas oo lagu aasaasayo guddi madax bannaan oo xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda ku dabagelaya hoggaansanaanta iyo habdhaqanka xeerarka doorashooyinka saxaafadda ururada bulshada iyo dadweynaha. Komishinka doorashooyinka qaranku isaga oo ku dadaalaya daahfurnaanta iyo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bahda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah, waxaanu laba kulan oo gooni-gooni ah u qabannay saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaalilan. Waxaanu komishinku u soo bandhigay qorshaha guud iyo howlgelinta doorashooyinka 2024. Komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu dhammaan danayaasha kala duwan sida xukuumadda, xisbiyada, ururada siyaasadda, saxaafadda, aqoonyahanka, ururada bulshada, dadka isticmaala baraha bulshada iyo cid kasta oo ay quseyso uga digayaa in la farageliyo shaqada komishinka doorashooyinka qaranka isla markaana laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee liddi ku ah amniga iyo habsami socodka hanaanka doorashooyinka. Komishinka doorashooyinka qaranka ayaa u xilsaaran dhammaan shaqada doorashooyinka. Sidaa daraaddeed komishinka doorashooyinka qaranka oo keliya ayaa ka bixin kara xogaha iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Ciddii ku gafta xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka, komishinka doorashooyinka qaranku waxa uu ka qaadi doonaa tallaabo ku haboon.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana Jarmalka. Dalka Jarmalka waxaa ku nool dadka badan 60,000 qof oo Soomaali ah oo intooda badan ku yimid ama ku tagay dalkaasi qaab tahriib ah iyo magangelyo doonis oo dowladda Jarmalka ay ka codsadeen. Dadkaasi qaarkood ayaa waxa haysta ama ku dhagan caqabado dhinaca sharci helista ka haysta, iyadoo qaarkoodna ay wajahaan musaafuris. Hay-adda Somali Plus oo u dooda xuquuqda Soomaalida Jarmalka ayaa bixisa adeegyo ay ku caawiso in dadka soo galootiga ay sharciyada helaan. Arrimahan ayuu wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo maalmahan ku sugan dalka Jarmalka ka wareystay Cali Abu Cali oo uu kula kulmay magaalada Kassel ee dalka Jarmalka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dowladda Somali Plus ee dalka Jarmalka waxay aasaasan tahay laga bilaabo sanadkii 2015-ka. Waxay xafiis ku leedahay dhammaan wadanka oo dhan. Waxaan ka shaqeynaa arrimaha bini'aadnimada, ugu horeyso isku ururinta Soomaalida degan dalka Jarmalka. Haddii aan lahayd dhinaca markii dhacdo in sharciga qofka lagu dhibo la celinayo, keenista familiyada iyo dhammaan matalan xafiiskeena weyn ee centerka ah ee magaalada Kassel ku yaalo wuxuu soo shaqo tagaa inuu Soomaalida ka caawiyo arrimaha socialka, arrimaha immigrationka, iyo dhamaan caqabadaha markaas ay leedahay maareeyte markii qofka uu sharci raadinay caqabadaha ugu waaweyn ayaan ka saacidnaa.
Marka caqabadahaasi aad sheegtay, maxaa ugu muhiimsan oo ay la kulmaan dadka magangelidoonka ah ee waddanka yimaada ee aad ka caawisaan?
Magangelidoonka waa kala gedisan yihiin. Ninka markuu waddanka la soo maray waa dhibaato weyn dhinaca maaragtay waddanka uu soo maray ayaa markaas wax la yiraahdaa jiro in mar waddankaas uu ku noqdo oo si uu waddan kale iskama dhiibi karo. Marka waxaan sheegnaa anagana markaas waxaan dooda ku furnaa in qofkaas loo celin karin waddankaas ay tahay sababo badan. Matalan, qof xanuunsan haddii uu yahay inaan la celin karin, qof baahyaal kale gaar qabo inaan la celin karin, doodahaasna ayaan soo bandhignaa. Ka bacdina markii aan lawyerka u gudbino oo la akhriyo, waxay u badan tahay 190 inay ku guuleysato markaas maxkamadda.
Dhinaca aqoonsigo kale Soomaali badan ayaa dhib ku qabta sida wararka aan ku hayno, bal caqabadaasi dhinaca aqoonsiga in qofka Soomaaliga la xaqiijiyo iyo dhibaatada laga maro
runtii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay 1990-kii wixii ka dambeeyey dokumentiga Soomaaliya ka soo baxo aad iyo aad ayaa maaragtay hoos loo dhigaa oo lama aqoonsana. Marka waxay keenaysaa jinsiyadda Soomaali in caqabado badan Soomaali kala kulmaan. Waxaa jirta marka safaaradda Soomaalida ay u furantahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ugu yaraan inay kasoo helaan warqadda dhalashada. Marka safaaradda waa ku farxsanahay, waxaa jooga maasha Allah dad aqoon leh, waxay fiiriyaan qofka inuu Soomaali yahay, qof walba lama siiyo maaragtay warqadda dhalashada iyo baasaboorka, qof walba lama siiyo, aad baa loo xaqiijiyaa. Ka bacdina haddii la soo xaqiijiyo inuu Soomaali yahay, waxaa dhacaysa markaas inuu tallaabada labaad ay ku dhaqaaqaan hay-adaha ku shaqada leh ee sharciyada ay yiraahdaan ugu yaraan horta qofkan waa Soomaali, arrinkiisa marka wax baan qaban karnaa.
Marka arrinta DNA-da iyo waxyaabahaas sida qofka loo xaqiijiyo, arrintaas laftigeeda oo aad sheegtay inay caqabadaha ka mid tahay, ma noo sharxi kartaa?
Arrinta DNA-da waa ka gedisantahay arrinka sharciga caadiga ee Jarmalka, waa ka gedisantahay. Arrinta DNA-da waxaa la gaaraa magaaladan Kassel ee gobolka Hessen ayaa khaas u tahay. Waana arrin aad runtii aan dhowr badan aan ka doodnay oo ah qofka markuu gaaro baasaboorka Jarmalka waxaa lagu xijeeyaa in uu DNA keeno oo ah qof Yurub u degan oo famil ah, oo macna ilmo adeer ay yihiin, adeerkiisa, aabihiisa, qof walaal, gabar ama wiil, wixii la dhashay oo wato baasaboor Yurub ama Mareykan ama Canada ama Australia, inuu keeno si loo aamino DNA-daas oo waa sax. Ninkan waana familkaas ku tirsadaa, waa nin Soomaali ah, dad familkiisana way qaateen hadda ka hor dhalashooyinka Yurub ama Amerika, saa darteed ayaa markaas loo geliyaa dokumentigiisa si aqoonsiga loo siiyo oo maaragtay baasaboorka Jarmalka loo siiyo.
Qofkii waaye arrintaas bal maxaa dhacaya? Ma dhacdo weli qof waaye oo
kale? Wallaahi waa dhibaato dad badan aan haynaa. 100 qofood ayaa macnaha maanta loo deganayaa Yurub oo qof ugu soo horeeyay aan jirin. Markay baasaboorka gaaraan dhibaato weyn ay kala kulmaan. Marka waxaan rajaynaynaa hay-adaha u qaabilsan ee waddanka Jarmalka, khaasatan magaalada Hessen, inay arrimahaas wax ka qaban doonaan. Maxaa jira xal malaha ilaa qofkii uu DNA-da ka keeno, wax xal ma jiro. Waana arrin maaragtay legitimate ahaan oo anaga macnaha aan ixtiraameyno waddan ahaan, waa ixtiraameyna arrinkaas, waa macnaha wixii waddanka kasoo baxay waxaan ku qasbanahay inaan ixtiraamno. Haddana waxaan dalbanaynaa xuquuqda anaga uu doodayno, waxaan dalbanayna in laga qaado arrinkaas oo loo fududeeyo oo la arki keliya inuu qofkan yahay qof aan dembi lahayn, waddankan wax badan deganaa, dhammaystay waqtiyadii loogu talagalay, ismarkaasna shaqaysto oo isku filan. Haddii intaas uu keeno in laga fududeeyo arrinka DNA-da, marka saas ayaan ka rajaynaynaa hay-adaha sharciyada bixiya waaweyn xaq ku leh inay ka hadlaan arrimahaas. Marka anaga ka hay-ad ahaan Somali Plus mar walba arrimahaas waa ka hadalnaa, waa soo bandhignaa. Waxaan rajaynaynaa marka in lala maqli doono oo waxba laga qaadan doono insha Allah tacala.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Abu Cali oo dalka Jarmalka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa. Markana haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, koobka qaramada Yurub ayaa soo gaaray wareega semifinalka ciyaarihii xalay dhacayna. Waxaa wareega semifinalka u gudbay kooxaha Holland iyo waliba dalka Ingiriiska, labadan ayaana iyaga markaasi isku soo aadi doona. Ciyaarta Ingiriiska oo la yeeshay xulka Switzerland oo ahayd mid adag ayaa ugu dambeyntii waxay ku kala baxeen rigoorayaal, iyadoo ebri waqtigii loogu talagala kusoo dhammaatay, kadibna 30 daqiiqo oo dheeri ah inta lagu daray
way ku kala bixi waayeen, sidaas daraadeedna waxaa loo dhigay rigooriyaal, iyadoo markaasina xulka Switzerland uusan ka faa'iidaysanin. Ingiriiskana sidaasi uu markii labaad oo isku xigta ugu gudbay wareega semifinalka ee koobka qaramada Yurub. Sidoo kale dhinaca kale semifinalka waxaa taagan Spain iyo Faransa, iyagana oo Spain iyadana markii labaad oo isku xiga ay usoo gudubtay wareega semifinalka. Faransa ay ku aadi doontaa Ingiriiskana, Holland ayuu ku aadi doonaa oo si dirqi ah kaga soo baxsatay xulka Turkiga oo iyagana ciyaar wacdaro leh muujiyey, laakiin ugu dambeyntii awoodi waayey inay u soo baxaan. Dhinaca koobka South Americana, haddii aan fiirino xulkii weynaa ee Brazil ayaa xalay laga ciribtiray tartanka, waxay ku baxeen gacmaha kooxda Uruguay. Ebri ayuu ku dhammaatay ciyaarta, haddana rigooriyaal ayaa Brazil lagu reebay. Sanadkan tartamada ayaa u badan in kooxaha ay kala bixi waayaan oo waxay noqdeen xiliyadii ugu rigooraha badnayd. Sidoo kalena Colombia waxay ku tumatay Panama 5-0 ayay kaga badisay. Natiijooyinka koobkan ka socda South America iyo waliba Yurub waa idiin soo gudbin doonaa markana kaalmihii heesaha. Taasi Axmed Naaji Faadumo Qaasin ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo, tan iyo idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo.
manaagi